Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag gjatë 30 minutave të këtij edicioni, pos tjerash ju ftoj të ndiqni. Zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të dominoj takimin e nesërm, tha Çidaçiq. Parlamenti Evropian pritet t'ju bëjë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Pas skandalit të përgjimeve, qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për përgjimin e telekomunikimeve. Carla Del Ponte ka keqpërdorur kompetencat e saj, presim qartësinë nga hetimet, thot ministri Enver Hoxhaj. Vendet evropiane protestojnë kundër vendimit të Izraelit për të ndërtuar vend banime të reja në Bregun Perëndimor. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e nisi me një blok të shkurtër informacionesh. Para mikrofonit Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj sot në Prag është takuar me ministrin e jashtëm të Çekisë Karel Schwarzenberg, me çrast ka kërkuar mbështetje për liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës dhe për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim ndërmjet Kosovës e Bashkimit Evropian. Zoti Hoxhaj ka njoftuar ministrin Schwarzenberg për progresin që ka bërë Kosova pas heqjes së mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Ministri jashtëm i Çekisë nga ana e tij ka theksuar kënaqësinë e tij që të njëjtën ditë pas Hoxhajt ai është takuar edhe me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe ka vlerësuar se të dy vendet janë aleate të fuqishme të Çekisë, thuhet në njoftimin e ministrisë së jashtëm të Kosovës. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj e ka akuzuar sot ish kryeprokurorin e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës Carla Del Ponte për keqpërdorim të pozitës së saj. Në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë gjatë qëndrimit të tij në Prag, zoti Hoxhaj tha:
"We think that Carla Del Ponte misused its powers and its competences."
Ne mendojmë se Carla Del Ponte i ka keqpërdorur autoritetet e saj dhe kompetencat dhe qeveria jon ka kërkuar hetim adekuat. Ne shpresojmë se do të kemi qartësi të plot lidhur me këtë çështje, pasi ajo e kishte turpëruar dinjitetin e Zotit Haradinaj, të shtetasve tan dhe të Kosovës në tërsi, tha Enver Hoxhaj. Shefi delegacionit të Komisionit Evropian e Serbisë, Vincent Dezher, ka vlerësuar sot se takimi nesër me Hashim Thaçi Ivica Dačić është i rëndësishëm për të dy palët për rrugën e tyre ka Bashkimi Evropian. Nesër në Bruksel pritet të mbahet takimi i tretë me radhë ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, atit të Serbisë Ivica Dačić dhe përfaqësuese solar të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Zoti Dezher u tha gazetarëve në Beograd se ky takim po mbahet në kohën e duhur dhe se nga rezultatet e tij do të varen edhe konkludimet e Këshillit të BE-s. Udhëhecit e komunës së Mitrovice sot kanë kërkuar shtim të sigurisë në veri për të parandaluar tensionet që mund të ngriten me fillimin e implementimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Kryetari i komunës Avni Kastrati tha se duke pasur parasysh qasjen e strukturave ilegale dhe grupeve kriminale serbe në veri, ndaj pikave kufitare, strukturat e sigurisë do të marrin masa dhe të mos lejojnë eskalimin e situatës. Këto komente ai bëri në takimin e Komitetit të Sigurisë, në të cilin ka marrë pjesë edhe Adriana Hoxhiq, shefe e zyres administrative në pjesën veriore të Mitrovicës. Me këtë rast ajo theksoi se këto ditë situata është tensionuar, prandaj kërkohet gjak ftohtësi. Britania, Franca dhe Suedia kanë protestuar ndaj vendimit të Izraelit për të ndërtuar 3000 shtëpi të reja në Bregun Perëndimor. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Paul Hirschon, tha sot se ambasadorët izraelit në Paris, Stockholm dhe Londër janë ftuar për të dëgjuar pakënaqësitë zyrtare lidhur me këtë vendim. Më herët, të sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen se vendbanimet e reja do të jenë pothuajse goditje fatale për perspektivën e paqes. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha sot në Prag se Çekia është e përkushtuar për siguri atomike.
When it comes to civil nuclear energy, the Czech Republic leads Central Europe.
Kur kemi të bëjmë me energjinë civile bërthamore, Republika e Çekisë udhëheq në Evropën Qendrore në kuptimin e përkushtimit tuaj për siguri atomike dhe siguri këtu në shtëpi dhe mbështetjen tuaj për mos zgjerim në kornizën bërthamore ndërkombëtare. Nuk ishte rastësishme që presidenti amerikan Barack Obama erdhi në Prag herët në mandatin e tij të parë për të folur për agjendën globale të mosëzgjerimit, tha Hillary Clinton sot në Prag në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Çekisë, Karel Schwarzenberg. Zonja Clinton ka kërkuar nga çekët që ta zgjedhin kompaninë amerikane Westinghouse në garën me firmën ruse Atomstroj Export për ndërtimin e kapacitetit bërthamor prej disa miliarda dollarësh në centralin atomik Temelin. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, ka thirrur për nesër takimin e radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Temë qëndrore e këtij takimi, sipas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, pritet të jetë nisja e zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit. Pjesëmarrjen në takimin e nesërm në Bruksel e ka konfirmuar edhe koordinatori i palës kosovare në këtë proces, Blerim Shala. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në takimin e radhës me homologun nga Serbia Ivica Dačić, që pritet të mbahet të martën në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton. Ky do të jetë takimi i tretë me radhë në këtë nivel ku pritet të diskutohen temat që kanë të bëjnë me normalizimin dhe fillimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fusha të ndryshme të përcaktuara në agjendën e baroneshës Ashton. Kryeministri Thaçi ndër tjera veçoi fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, e njohur si IBM. Ai tha se po punohet maksimalisht që të kryen përgatitje teknike në përpikat kufitare, ku pritet të fillojë së zbatuari IBM-i që nga data 10 dhjetor. Në bazë të marrëveshjes në këto pika do të fshihen bishkrimet dhe simbolet shtetërore që paraqitojnë statusin e Kosovës, ndërkaq sipas qeverisë së Kosovës edhe pala tjetër do të veprojë njësoj. Por pavarësisht çështjes së mbishkrimeve dhe simboleve, kryeministri Thaçi tha se nga data 10 dhjetor Serbia do ta njeh kufirin me Kosovën.
Fillimi i implementimit të kësaj marrëveshje shënon edhe një kthesë në procesin e normalizimit të marrëdhënies me shtetin e Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje përcakton edhe kufirin e mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Parashihet që fillimisht zbatimi të nisë në pikat kufitare në Mërdar, Konçull e Jarinj. Përfaqësuesit politik të serbëve të Veriut tashmë kanë paralajmëruar se do të kundërshtojnë hapjen e këtyre pikave, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, ky kundërshtim i serbëve të Kosovës duket se nuk do të ndalë Beogradin në zbatimin e marrëveshjes. Shefi ekipit teknik nga Serbia në dialogun me Kosovën, Dejan Pavićević, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë gatishmërinë e palës serbe për të nisur me zbatimin e IBM-it.
I danas i sutra i završili sve tehničke te prateće detalje koji su potrebni da bi od 10. mogli da startujemo.
Planifikojmë që sot dhe nesër të përfundojmë të gjitha detajet teknike të nevojshme që të fillojmë me zbatimin nga data 10 dhjetor. Asgjë nuk ka kontestuese, por kanë mbetur vetëm disa çështje që të qartësohen, ka thënë Pavićević. Në anën tjetër, kryeministri Thaçi tha se në takimin e radhës me Dačićin do të diskutohet edhe çështja e hapjes së zyrave ndërlidhëse si dhe ajo e ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Serbinë dhe pjesën tjetër të Evropës.
Do të diskutohet edhe për mundësinë e përmbylljes së procesit të hapjes së zyrave ndërlidhëse të shtetit Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë si një hap i vullnetit mirë të komunikimit të drejtë për drejtë mes vendeve dhe popujve. Tan, do të shqyqoj mundësin e fillimin e implementimit të projektit infrastrukturor mes Kosovës dhe Serbisë, pra të autostradës Besi në drejtim të koridorit evropian në Serbisë dhe çështje tjera.
Në takimin e të martës në Bruksel, pala kosovare do të ketë në përbërje edhe një përfaqësues të opozitës, përkatësisht koordinatorin për bisedimet me Serbinë Blerim Shala, nën kryetari parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai është emëruar nga presidentja Atifete Yahjaga në këtë post. Shala ka konfirmuar se do të jetë në përbërjen e delegacionit nga Kosova në takimin e nesër në Bruksel.
Rolli im është ai që është përcaktuar me mandatin që më ka dhënë presidentja Yahjaga, pra unë do të jem koordinator politik midis institucioneve kryesore të vendit dhe do të provoj as sa më mirë që është e mundur që të ofroj cilësi apo cilësi në punën e përbashkët që të përballemi si duhet me këtë provë, e cila ka përsinimin e vet normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbia.
Po në ndërmjetësim në baroneshës Ashton, kryeministra tha që Dačić kanë zhvilluar tashmë dy takime, nga të cilat ata janë marrë vesh në parim që të zbatohen marrëveshjet e arritura në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe janë pajtuar që të diskutojnë temat e parapara në agjendën e Bashkimit Evropian, siç janë bashkëpunimi ndërkufitar, çështja e financimit të strukturave të Serbisë në veri të Kosovës, e deri tek energjetika, zbardhja fatit të personave të pagjetur të luftës e tema tjera. Bisedimet Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave sipas Bashkimit Evropian kanë si qëllim vendosjen e bashkëpunimit dhe normalizimit të marrëdhënieve mes dyja vendeve si një prej parakushteve për ecje drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projekt ligjin për përgjimin e telekomunikimeve. Ky hap vjen vetëm pak ditë pas shpërthimit të skandalit të përgjimeve telefonike të zyrtarëve të lartë qeveritar të PDK-s. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se me projekt ligjin në fjalë do të specifikohet çështja e përgjimeve, ndërsa ka theksuar rëndësinë për një hetim të pavarur të bisedave të përgjuara që përfshin edhe kryeministrin Hashim Thaçi. Për më shumë mholësi rreth këtyre zhvillimeve ndjekim Edona Pecin.
Publikimi i bisedave telefonike të përgjuara të qeveritarëve dhe udhëheqësve të institucioneve të tjera kosovare ka përshpejtuar dinamikën e Kosovës në miratimin e ligjit për përgjimet e telekomunikimeve. Projekt ligji për këtë çështje u miratua në mbledhjen e radhës së qeverisë, ndërsa pritet të dërgohet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi tha se me projekt ligji në fjalë do të specifikohet çështja e përgjimeve telekomunikative, e cila rregullohet tashmë edhe në kodin e procedurës penale, ligjin për Agjencinë Kosovare për Inteligjencë dhe ligjin për policinë.
I pyetja nuk ja kufizon të drejtën për përgjimin e zonave të ndjekjes, por i sistemon me mirë dhe regullon raport me ato që ka është në urdhë dhe me ato që ka është privatësia së cilë.
Iniciativa e ekzekutivit të vendit vjen disa ditë pas publikimit në internet të bisedave telefonike ku përfshien kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ministrja për integrime Vlora Qitaku, kryetari i komunës së Skënderaj Camil Ushtaku, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci dhe një antar tjetër i PDK-s Kadri Veseli. Mediat raportuan se përgjimet e plasuara në YouTube kanë të bëjnë me hetimet e misionit evropian për sundimin e ligjit rreth përvecimit të mbi 2 milion eurove në Ministrinë e Transportit dhe të Telekomunikacionit ndërmjet viteve 2008-2012. Për çështjen e MTPT-s, Euleksi kohë më parë pat nisur hetime ndaj ish-kreut të kësaj ministrie Fatmir Limaj dhe 6 personave të tjerë, ndërsa më së dy javë më parë një prokuror special i Euleksit i prokurorisë speciale të Kosovës ngriti akt akuzën për këtë rast. Materialet e prokurorëve të misionit, sipas Euleksit, u ishin dorëzuar edhe palës mbrojtëse. Mbetet e paqartë megjithatë se kush i publikoi ato përgjime. Kuçi theksoi rëndësinë për një hetim të pavarur në këtë çështje.
Këtë duhet të bëhet një hetim i pavarur, Euleksit në institucionin tonë të shohin ku ka shkallë ndjesë.
Publikimet e përgjimeve sipas ekspertëve ligjor kanë vënë në pikpyetje funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Juristi Korab Sejdiu i tha Radios Evropa Lirë se është zvogluar siguria për ata që duan të bashkëpunojnë me organet e drejtësisë, ndërsa po dëshmohet mungesa e funksionimit të sistemit të mbrojtjes së dëshmitarëve dhe të dëshmive.
Edhe pse ka tentativa për të mirësuar sistemin e drejtësisë për kitazi me sigurimin e dëshmitarëve dhe dëshmive në përgjithësi, ne po e shohim që kjo në fakt nuk është askund ofër asaj si ku duhet të jetë, pra një sistemi ku vërtet mbrohet edhe dëshmia dhe dëshmitari, duhet vazhdimisht të kërkohet përgjegjësi prej personave cilët në fakt po i shkelin këto rregulla. Ne jemi dëshmitar të rasteve të shumta ku për shembull gjitha raportet të cilat përgatiten gjatë hetimeve nëpërmes zyrtarëve të ndryshme dalin dhe jepen publikut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Parlamenti Evropian diskuton pas ditën e sotme situatën në Kosovë, konkretisht projekt rezolutën e raportuesës për Kosovën Ulrike Lunaçek. Projekt rezoluta u bënthirje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që ta njohin shtetin e ri, ndërsa shpreh zhgënjim me mungesën e rezultateve në Kosovë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Augustin Paloka i raporton për detajet e tjera.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka filluar seanca në të cilën më vonë pritet të diskutohet edhe për raportin me deputetes Ulrike Lunacek për Kosovën. Në këtë moment deputetet janë duke shkruar mendimet rreth raportit për Serbinë që ka përgatitur deputeti Jelko Kacin. Në të dy këto projekt raporte, Komisioni i Parlamentit Evropian përshëndet nisën e dialogut në nivel të lartë politik dhe kërkon që nga Beogradi ashtu dhe nga Prishtina që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në këtë dialog. Në rezolutën për Kosovën, cila do të votohet më vonë, kërkohet që të ketë transparencë të plotë ndaj kuvendit të Kosovës dhe që të përfshihet edhe shoqëria civile në këtë dialog. Sa i përket situatës në Kosovë, në projekt rezolutë theksohet të zhgënjim me mungesën e rezultateve në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe u bëhet të ftesë autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Po ashtu edhe një herë pritet që deputetët e Parlamentit Evropian të përsërisin në mënyrë të prerë se ndarja e Kosovës nuk është opsion. Parlamenti Evropian, siç ka bërë edhe disa vite në radhë në të gjitha rezolutat e mëparshme, edhe kësaj radhe pritet që të rreth 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë. Parlamenti Evropian në projekt rezolutën për Serbinë edhe një herë përshëndet bashkëpunimin e Serbisë me Tribunalin e Hagës, por u bën ftesë autoriteteve në Serbi që të vazhdojnë hetimet për të zbuluar dhe dënuar personat që janë përqes për ndihmë të arratisurve të mëparshëm të Tribunalit të Hagës, gjeneralit Ratko Mladic dhe liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Parlamenti Evropian po ashtu edhe një herë do të inkurajojë edhe autoritetet e Kosovës që sa më parë të përmbushin kriteret e nevojshme për liberalizimin e vizave dhe do të përshëndet këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Institucionet e Kosovës vazhdojnë të kenë shumë sfida në rrugën e integrimit evropian, është thënë sot në një konferencë në Prishtinë. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit kanë pranuar sfidat, por kanë thënë se janë në rrugë të drejtë për tejkalimin e tyre. Në debat po ashtu janë cituar përparimet në ligjet për menaxhimin e integruar të kufive dhe ato që kanë të bëjnë me rendin publik, por është thënë se vazhdon të ketë mangësi në përpjekjet antikorrupsion. Kolegu ynë Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Institucionet kosovare, edhe pse kanë miratuar ligjet e shumta e strategjisë që kanë për synim për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian e në veçanti për çështjen e liberalizimit të vizave, para vetes kanë ende shumë sfida, është thënë të hënën në një debat organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë. Megjithatë, nga Ministria e Integrimit thonë se në përgjithësi institucionet e vendit janë të përkushtuara në përmbushjen e të gjitha kritereve për liberalizimin e vizave. Koordinatori teknik për çështjen e liberalizimit të vizave në Ministrinë e Integrimit Besnik Vasolli theksoi se Kosova është në rrugë të drejtë kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave.
Po, disa të arritura në blok, po, dhe sfida të cilat mbeten ende më zbatu, me angazhim të konsideru shumë në bashkëpunim me gjithë aktorët relevant, jam i sigurt që do të arrijmë edhe suksese më të mira në muajt në vijim.
Nga ana tjetër, Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ka prezantuar edhe një hulumtim me titull Vlerësimi implementimit të politikave të rendit publik dhe sigurisë në kontekstin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në këtë hulumtim thuhet mes tjerash se njëra ndër arsyet kryesore në pengimin e Kosovës drejt procesit të liberalizimit të vizave është edhe fakti që Kosova nda një kufi me Serbinë. Mentor Vrajoli, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, theksoi se me anë të hulumtimit është bërë një analizë punës së institucioneve në drejtim të përmbushjes së kritereve të nevojshme për liberalizim. Vrajoli tha se në përgjithësi ka përparim në hartimin e ligjeve, sipas tij përparimi janë shënuar në ligjet për menaxhimin e integruar të kufive dhe ato që kanë të bëjnë me rendin publik. Por, si shtaj, përparime e të mëdha nuk janë shënuar në fushat që kanë të bëjnë me luftën kundër korupcionit.
Në përgjithësi, këtu kemi qëtime konsiderueshme sa i përket implementimit. Ndonë se ka pos progres sa i përket mosave preventive, do thot janë krijuar disa mekanizma gjatë kësaj periudhe për luftimin e korrupcionit. Ajo që menojmë që nuk është bërë sa duhet është kur kemi të bëjmë me luftimin e rasteve konkrete të korrupcionit, andaj mendojmë se kjo fushë është ende fushë shqetësuese për institucionet e Kosovës.
Ndryshe, zyrtarët e institucioneve në Kosovë vazhdojnë të përsërisin se janë optimistë se qytetarët kosovarë gjatë vitit 2013 do të mund televizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Por ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se liberalizimi i vizave për kosovarët vështirë se mund të ndodhë gjatë vitit 2013. Eksperti për integrime evropiane Shënol Moharemi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk është duke ecur me ritmin e duhur drejt liberalizimit e vizave. Siç konsideron Moharemi, pa një zhvillim të madh ekonomik, Kosova nuk mund t'i plotësoj kushtet drejt liberalizimit e vizave.
Na nuk po ecim aq shpejt sa ka premtuar qeveria e Kosovës në disa instanca, edhe pa u fokusuar më shumë në zbatim të kushteve, veçanërisht pa u fokusuar në investime në zhvillim ekonomik, ne nuk mundemi të plotësojmë kushtet për shkak se migrim dhe gjithmonë do të kemi azil kërkues shtesë. Është mirë që qeveria e Kosovës me rikonsideru faktin për me apliku lehtësimin e vizave urgjentisht, domethënë në mënyrë që kosovarëve më u lehtësu pak barën e marrjes vizave derisa ky pikë barë si duket që nuk do ndodh shumë shpejt.
Kosova dhe qytetarët e saj thuhet se aktualisht mbeten më të izoluarit në Evropë sa i përket lirisë së lëvizjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare në Maqedoni thonë se qeveria është fare pak e përkushtuar në procesin integrues dhe se dëshmi për këtë është rënja e intensitetit të aktiviteteve diplomatike në prag të samitit të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Sipas tyre ndodh që qeveria është e vetëdijshme se edhe ky samit nuk do të sjellë asgjë të re për Maqedoninë, por nga ekzekutivi Maqedonas thonë se procesi integrues mbetet prioriteti kryesor. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër deklarimeve të institucioneve se mbeten të përkushtuar në procesin e integrimit, përkatësisht të përmarrjen e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se mungesa e aktiviteteve lobuese dëshmon të kundërton. Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thot se 10 ditë para samitit të BE-s nuk vërehet asnjë lëvizje diplomatike që do të konfirmonte këtë pretendim të qeverisë.
Ako naša ta vlada ne znae deka sega treba da spije vo Brisel.
Nëse qeveria jo nuk e din se tani duhet të flejë në Bruxelles dhe të kontaktojë pandërprer me ambasadat e huaja, me mediumet dhe të gjitha faktorët tjera relevant, nëse këtë nuk e bën, atëherë mendoj se ajo nuk është në gjendje të udhëheqë asnjë ndërmarrje publike apo organizatë jo qeveritare, thot Lidia Dimova. Edhe Bekim Kadriu, profesorisë drejtës ndërkombëtare, shë zbehjet aktiviteteve të qeverisë. A i thot se kjo mund të jetë si rezultati asaj se qeveria tashme e ka të qartë se edhe ky samit e BE-s nuk do të sjellë asnjë ndryshim nga samitet e kaluara, pasi pas zgjidhjen e çështjes së emrit nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit integrues.
Qeveria ka të vëna për epilogun e samitit të Unionit Evropian, edhe mendoj se ajo është arsyeja pse vërehet pasivitet në drejtim të marrjes veprimeve për ngritjen e vetëdijes të shtetet anëtare të Unionit Evropian rreth fillimit të negociatave me Unionin Evropian, eventualisht mos ndikimin e problemit bilateral që e kemi me Greqinë dhe ashtu me radhë. Andaj, personat të cilat janë më tepër të kyç në gjithë këtë proces nuk janë shumë të motivuar të bëjnë diçka më tepër.
Thot Bekim Kadriu, por ndryshe nga i dhe Dimova vlerëson profesori Zvonimir Jankolovski, sipas tij integrimi i vendit në strukturat euroatlantike është prioriteti kryesor i institucioneve të vendit, andaj edhe beson se ato nuk kanë devijuar nga ky përkushtim. Përkundrazi, sipas Jankolovskit, institucionet e po bëjnë gjithçka të mundur për arritjen e këtij synimi që mbështetet nga pjesa dërmuese e qytetarëve të Maqedonisë.
Посветеността на оние кои се вклучени во надворешно-политичкиот процес е очигледна без оглед дали
Përkushtimi atyre që janë të kyçur në procesin e politikës jashtme është i dukshëm pavarësisht nëse dikush tenton që këtë ta minimizoj apo të zbej përkushtimin e vërtetë të faktorëve relevant në procesin integrues. Në gjithë këtë çështje nuk duhet haruar fakti se ekzistojnë kritere objektive që pengojnë këtë proces dhe që nuk varen nga angazhimi i qeverisë. Sidoqoftë, konsideroj se qeveria që përbëhet nga subjekte të ndryshme politike është angazhuar në këtë proces, si për zgjidhjen e çështjes së emrit, ashtu edhe në përmbushjen e kritereve dhe besoj se dikush tjetër nuk do të mund të bënte më shumë, thot Jankulovski. Ndryshe edhe shefi i diplomacisë Nikola Popovski ditë më parë tha se Maqedonia ka bërë gjithçka sa i përket procesit integrues dhe për këtë i ka njoftuar edhe zyrtarët evropian gjatë vizitës së tij të fundit në Bruxelles. Burimet e qeverisë kanë thënë se Maqedonia në samitin e BE-s pret që liderët evropian të vendosin për fillimin e bisedimeve për anëtarësim, por ky vendim do të kushtozohet me zgjidhjen e kontestit për emrin me Greqinë në fazën më të hershme të negociatave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Dubai ka nisur sot një konferencë 12 ditëshe në të cilën do të diskutohet e ardhmja e qeverisjes së internetit. Shtiza do të thyen në mes të shteteve që kërkojnë kontroll më të madh ndaj internetit dhe shteteve të bashkuara e bashkimit evropian që duan zhvillimin e një interneti të papenguar në tërë botën. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetime sjell Albana Isufi.
Debatet mbi qeverisjen globale të internetit pritet të dominojnë në një konferencë 12 ditëshe të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit apo ITU që fillon sot në Dubai. Sekretari përgjithshëm i këtij mekanizmi Hamadoun Tour tha se konferenca ka për qëllim që të ripërtrijë një traktat detyrues global se si kompanitë e telekomunikimit ndërveprojnë përtej kufive.
The world has a chance to set us on the path to.
Bota e ka shansin që të na vendosë në rrugën drejt shoqërisë globale të dijes. Mbi 1500 delegat nga tërë ata përfshir përfaqësues të qeverive kombëtare, ekspertë industrisë dhe avokatë të shoqërisë civile takohen në qendrën drektare botërore të Dubait për të diskutuar vendosjen e rregullave të reja të telekomunikimit ushpreture. Disa vende duan të kufizojnë pushtetin e kompanisë amerikane të licencuar nga Departamenti Amerikan i Tregtis ICN për të koordinuar aspekte teknike të internetit si sistemin e emrave të domenëve dhe të adresave të protokolit të internetit. Këto shtete pritet të shtashtyjnë ITU-n, agjencinë në Kombeve të Bashkuara që koordinon sistemin telefonik të botës, që të marrë përsi për qeverisjen e internetit. Këtu hyn qeveri që duan të tatimojnë kompanitë si Google për transmetimin e të dhënave në territoret e tyre, si dhe regjimet autoritare që duan më shumë kontroll mbi internetin. Projekt propozimet ruse që kanë rrjedhur në media bëjnë thirrje për të drejtën sovrane në rregullimin e segmentit kombëtar të internetit. Projekt propozimi 17 shteteve arabe bën thirrje për ndryshime teknike që mund të rrezikojnë anonimitetin e disidentëve politik. Në anën tjetër të debatit, gjenden shtetet e bashkuara, bashkimi evropian si dhe kompanit si Google, që kundërshtojnë kufizime të reja në internet. Ture hedh poshtë kritikat që thonë se roli historik i ITU-s për të koordinuar sisteme telefonike botërore nuk e kualifikon atë për të qeverisur internetin. Alan Woodward, një profesor i sigurisë kibernetike në Universitetin Surrey, thotë se debati është thelpsor për mirëmbajtjen në një interneti të lidhur globalisht. Me qeverisje nuk nënkuptojmë vendosjen e ligjeve. Ka të bëjmë atë se kush i vendos standardet, kush vendos për gjërat si adresa dhe emërtimi i konventave. Disa nga ato mund të mos duken të rëndësishme, por njëra nga arsyet që interneti funksionon në baza globale është se ekziston vetëm një grup aktualisht që i bën të gjitha këto, ICN. Por që se këto përgjegjësi ndahen në shtete të ndryshme, do të përfundojmë me një internet të fragmentizuar, shprehet Woodward. Shefi për promocion të internetit në Google, Wind Cerf, ish kryesues i ICN-it dhe ish zëvendës president i kompanisë Google, tërheq vërejtjen se rregullorët ndërkombëtare të telekomunikimit mund të ndryshohen në Dubai, ashtu që do të ndikojnë direkt në mënyrën se si funksionon dhe zhvillohet interneti.
The internet is under attack in many different ways.
Interneti në shumë forma është duke u sulmuar. Shumë shtete e shohin atë si kërcënim, veçanërisht ato shtete që shqetësohen nga liria e shprehjes. Mbi 40 shtete në botë tash cenzurojnë disa aspekte të internetit, shprehet Cerf. Ai thotë se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian dhe antarët e saj duhet të kenë qasje në aktivitetet në konferencën e Dubait. Ai bën thirrje për debate të hapura dhe transparente. Avokatët për lirinë e internetit thonë se friksohen se debatet do të jenë të mbyllura për të gjithë, përveç përfaqësuesve të qeverive dhe ITU, thjesht do të prezantojë përfundimet e konferencës pa i futur sugjerimet e sektorit privat, të ekspertëve teknik apo shoqërisë civile.
Lajmi i fundit.
Ju sjellim edhe një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka caktuar sot datën 23 qershor të vitit të ardhshëm për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Shqipëria është nën presion të Bashkimit Evropian për të mbajtur zgjedhje korrekte dhe të lira nëse dëshiron të bashkohet BE-s. Kujtojmë tani parambylljes disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të dominojë takimin e nesërm, tha Çidaçiq. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për përgjimin e telekomunikimeve. Vendet evropiane protestojnë kundër vendimit të Izraelit për të ndërtuar vend banime të reja në Bregun Perëndimor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për informacionet të tjera, ju ftoj të na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në Facebook dhe Twitter. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.